Tak, jsme live, přátelé. Podívám se, jestli se živé vysílání propsalo na vaši oblíbenou facebookovou stránku Juraj Sutoris Show. Tak ještě to tady jednou refreshnu. Ti z vás, kteří se na nás díváte, tak nám prosím vás napište, jestli nás dobře vidíte, jestli nás dobře slyšíte. Tak, perfektní, tady se nám to propsalo. Šup. Máme to zazdílené, tak perfektní. Tak, přátelé, kamarádi, ti z vás, kteří se na nás díváte, napište nám dolů do komentářů, že nás dobře vidíte, že nás dobře slyšíte, ať případné technické nedostatky odbavíme hnedka na začátku. Přátelé, já vás zdravím, já jsem se ze soboty na neděli ve 3 ráno vrátil ze zahraničí, byli jsme na naší první family workation, což znamená pracovní dovolená. Byli jsme na Kanárských ostrovech, bylo to nádherný. Vrátil jsem se do té naší keltské země, kde právě končí zima a začíná podzim. A dneska tady mám úžasného hosta, který ještě nikde nebyl. Znám ho už nějakou dobu a není jím nikdo jiný než Tomáš Bumbálek. Tome, ahoj.
Ahoj, čau, zdravím tě, zdravím všechny.
Tak, perfektní. Tom je, řekni nám, kde právě seš.
Tak aktuálně sedím kousek tady od terasy s výhledem na moře. Jsem v Chorvatsku na ostrově Vir, takže mám taky takovou polopracovní dovolenou.
Aha, úžasný. Přátelé, kdyby náhodou jsme měli nějaké technické problémy, tak se omlouváme, budeme se to snažit řešit, ale připojení občas blbne. Tak, Tomáš Bumbálek, realitní investor a developer. My jsme se domluvili na několik okruhů témat, které dneska probereme. Tom je z mýho pohledu jako úžasný dříč, self-made man, a vlastně všechno, co se mi líbí, protože já mám rád strašně moc lidí, kteří z ničeho vykřesou něco. A byl bych rád, kdyby vám vlastně Tomáš řekl, jak se dostal k investování, jak to vůbec začalo a jaký jsi měl výchozí bod.
Tak jak to všechno začalo? V roce nějakých 2011 jsem přemýšlel o tom, nebo respektive stal se mi takový nemoc úplně dobrý zážitek s penězma a prodělal jsem přes nějakých, já si myslím, 1,3 milionu korun. Jo, mě je 36, takže v poměrně raném věku jsem začínal s těžkou koulí u nohy a v tu chvíli jsem začal přemýšlet o tom, jak vydělat nějaký větší peníze poměrně rychle. No a že asi úplně zřejmě klasickým zaměstnáním to nepůjde. Nicméně jsem byl i v té době už odpovědný, takže jsem po vysoké škole prakticky hned nastoupil do banky. A v tu chvíli, kdy jsem nastoupil do té banky s tím platem toho bankovního úředníka, tak samozřejmě jsem si jako jednoduše spočítal, jak dlouho by mi trvalo vůbec, než bych splatil ty peníze, které mě jako tížily. No a tak jsem začal čistě selským rozumem o tom přemýšlet. No a někde jsem slyšel nějakou myšlenku, že když chceš vydělávat tisícovky, tak investuj tisícovky, když chceš vydělávat statisíce, tak investuj statisíce. No a pokud chceš vydělávat miliony, tak musíš investovat miliony. A v tu chvíli jsem říkal, OK, tak já chci vydělávat miliony. No a já je nemám. No tak OK, tak zase nějakou vylučovací metodou jsem začal přemýšlet o tom, jaký produkt stojí miliony, aby když ho ten jeden produkt prodám, tak dokážu udělat třeba 50% a udělat na tom zajímavý peníze. No a z toho mi vypadly vlastně nemovitosti. No a v tu chvíli jsem začal přemýšlet, OK, nemovitosti, tak dělám v bance, nějakým způsobem už jsem si čuchnul k tomu, jak se nemovitosti financujou a říkám, OK, tak to mi dává smysl, v té době banka financovala 100%, někdy 110, někdy 120% hodnoty té nemovitosti. A takže vlastně jsem si řekl, jo, ale to vlastně na vás myslí, já tady něco koupím, chvíli to podržím, pak to prodám a realizuju na tom zisk. No a samozřejmě, abys mohl realizovat zisk, tak musíš nakoupit levně. No a v tu chvíli jsem si říkal, OK, tak ale já potřebuji nakoupit hodně levně, abych hodně draze prodal, že jo, abych ten zisk jako realizoval. No tak jsem začal hledat, jo, tak klasicky jsem začal na S-realitách, koukat se na ty nemovitosti, chvíli to trvalo, než se člověk dostal do toho, co kde, co stojí. Vzhledem k tomu, že jsem byl v Praze, tak jsem se zaměřoval na nemovitosti v Praze a v jednu chvíli jsem si říkal, hele, a co nějaký jako dražby, aukce? No, člověk o tom nic nevěděl, takže to jako poměrně těžký v tu chvíli, jako nebyly jako nějak extra videa o tom, jak investovat, jak udělat dražbu, jak udělat aukce. No nicméně jsem si začal projíždět úřední desky městských částí a tam jsem narazil na privatizace. A samozřejmě v tu chvíli mi jako bliklo a privatizace, tak to znamená, jako tam asi jako dobře koupíš, jo? A pak jsou nějaké podmínky, jak to můžeš prodat. A jak vůbec se k tomu bytu dostat, jo? Protože aby se dostal k bytu do privatizace, tak v něm vesměs jako musíš jako velmi dlouho bydlet a mít nějakou nájemní smlouvu. No nicméně tenkrát Praha 5 měla takový jako zajímavý model, kdy udělala aukci bytů o takzvaný nejvyšší první nájemný. A tam bylo třeba 10 bytů v nabídce. Říkám, co to je? No tak člověk to začal jako řešit, načet to. No a bylo to vlastně o tom, že ty si dokázal vyhrát byt na Praze 5, který byl teda v dezolátním stavu, za to, že si přihodil na první nejvyšší nájemní, to znamená první měsíci nabít, že první měsíc dáš já nevím 300 000 korun. Jo, na bytě 2KK na Smíchově. A další ten nájem už byl prostě jakoby obecní, jo? To znamená další, ten druhý, třetí měsíc byl, já nevím, 8-9 tisíc korun. A říkám, no a jdou tyhle ty byty odkoupit? No a oni šli odkoupit. A oni šli odkoupit prakticky hned. Respektive byly to byty, zase si snašel na úřední desce byty, které jsou zařazené do té privatizační vlny. Tam si přímo našel ten daný dům a zjistil si, jestli lze tenhle ten byt, který je v té aukci, odkoupit nebo ne. No a tak říkám, OK, tak zkusím tady prostě nahodit nějaký první nájemný a teď člověk samozřejmě v té době, dneska bys to taky dělal jinak, ale v té době jsi ty peníze neměl, takže si jako přemýšlel, jestli dáš 250 tisíc nebo 280 za byt, který pak můžeš odkoupit za 800 tisíc. Takže dneska by člověk asi hodil i víc, samozřejmě. No nicméně tam se mi podařilo vyhrát vlastně první byt, kde opravdu to první nájemní bylo kolem 250 tisíc. A potom, co jsem ho vyhrál, tak jsem podával vlastně žádost o odkup a rozběhlo se kolečko jako privatizace. Jo, tam nebyla žádná podmínka, ano?
No, pojďme se u toho trošičku zastavit, protože ty tak říkáš, jako, že prostě tak jsem se díval jako na internet, našel jsem privatizace, vygooglil jsem si prostě, co je privatizace, tak jsem do toho šel. Co se dělo v tvé hlavě, když vlastně, v té době jsi dělal v bance teda, říkáš?
Ano.
Dělal jsi v bance a říkáš krásnou úvahu, kterou vlastně má hodně lidí, ale málo kdo udělá ten krok do uvozovkách toho neznáma, že začátečnická rovnice, která vlastně tě potom provází celou dobu to realitní investování jako realitního investora je, chci co nejlevněji nakoupit a co nejdráž prodat, když chci flipovat. Jo, a svým způsobem i vlastně, když chci být cashflow investor a mít to na nájem, tak jdeš po těch samých věcech. Co se odehrávalo v tvé hlavě? To jsi takovej střelec, nebo jakoby jsi s tím nějak jako hodně pracoval, protože koupit první byt, dezolát, měl jsi možnost ho vidět třeba? Nebo to bylo úplně jako na punk?
Měl jsem možnost ho vidět a jestli se ptáš, jestli jsem střelec, tak jo. Jsou investoři, kteří jsou hodně analytický, počítají všechno do poslední koruny. Já na to jdu trošku jinak. Já vidím byt, dneska už samozřejmě dokážu velmi dobře si odhadnout jeho nějakou aktuální prodejní cenu, neříkám tržní, ale prodejní cenu, a stačí mi, když vidím, jaký tam je polštář. Jo? A když jsem začínal, tak jsem si řekl, je fajn, když na té nemovitosti bude polštář 500 000. Dneska samozřejmě ví, že 500 000 na té nemovitosti ti nestačí, takže ten polštář musí být daleko větší. A pak už je to o tom jenom, jestli vyděláš míň nebo víc, ale prostě já jsem měl v sobě nějakou myšlenku toho, že ty peníze neutrácíš. Jo? Ty nejdeš a nejdeš koupit auto, který tě okamžitě ztrácí hodnotu. Ty prostě jenom z jednoho balíku přesouváš, z jednoho šuplíku přesouváš ty peníze do druhého šuplíku, což v tu chvíli znamená ta nemovitost. A ty peníze tam furt jsou, ty jako nezmizely. A ještě když ti na to někdo dá, a to znamená ta banka ti řekne, OK, tady si vem moje peníze, tady je na to použij, tak já jsem neměl absolutně žádný jako strach. A je to samozřejmě i nějaký jako náklon k riziku, jo? Jestli máš averzi k riziku nebo ne. Já, jak jsem říkal, já v tomhle tom asi jako střelec docela jsem, ale nebo v tu chvíli se to mohlo zdát, ale cítil jsem, že prostě, nebo cítil jsem, když víš, za kolik ten byt můžeš odkoupit od té městské části, ať už dezolát nebo jako v jakýmkoliv stavu, tam jde o metry, tam nejde o to, jak ten byt vypadá. A jednoduše koukneš na tu nabídku, která je v tom daném okolí a ty vidíš, že jsi o, já nevím, kupuješ za 1 000 000 a v tu chvíli jsi tam prodávali byty za 2,5, tak tam úplně jako riziko moc prostě nevidím. Jo? Tam jediný riziko, který bylo, že by se to nepodařilo odkoupit. Jo? No a tak co by se stalo, kdyby se to nepodařilo odkoupit? No tak asi bych měl byt, do kterého můžu jít bydlet, jo? Jo, protože v ten moment, kdy jsem začínal, tak jsem bydlel u kámoše v 2KKčku a mohl jsem tam jít při nehorším jako bydlet.
Kolik ti bylo let, když jsi koupil první byt z privatizace?
No bylo mi, myslím si, že to bylo nějakých 24. 24. No, 12 zpátky, 30.
Mimochodem, můj bývalý šéf vlastně z realitky, kde jsem začínal, tak ten udělal na privatizacích třeba 120 bytů v Praze. Ty jel jako ve velkém. No. Dopisní kampaně, fakt úplně obří kolos to byl a vydělal na tom neskutečný peníze.
Já jsem v tu dobu, protože já když jsem začínal s realitama, tak já jsem okolo sebe neměl nikoho, kdo by ty reality dělal. A řekl mi, hele, dělá se to takhle, udělej tohle. Já vůbec nevěděl. Jo? Prostě jsem si začal jako o tom číst a měl jsem pohled z té banky, z té druhé strany, jak to financovat, ale jako návrhy na vklad, kupní smlouvy, jo, zástavní smlouvy, ty jsem viděl, ale vesměs absolutně jsem nevěděl. Občas jsem narazil na lidi, kteří přesně privatizaci dokázali udělat tak, že ty nájemníci, kteří dostali tu nabídku na ten odkup, tak se s nima v uvozovkách spojili a koupili to za ně a následně to prodali s nějakým ziskem, o který se dělili. Jo. Mm-hmm. Ale to já jsem samozřejmě neměl absolutně žádný budget a tohle jsem vůbec neuměl. Takže já jsem šel prostě tou cestou, no, tak musím se k tomu dostat nějakým způsobem sám a to se povedlo. No. To byla první vlastně jako nemovitost.
No a co se dělo potom?
No potom se dělo to, že samozřejmě, když člověk, jednak tady začaly nějaký první rekonstrukce, protože ten byt byl dezolátní a rekonstrukce jsem si dělal sám, co šlo, tak jsem si udělal sám. Takže v tu chvíli jsem si říkal, OK, tak tady to dopadlo dobře. Časově to trvalo trošku díl, než jsem doufal, to nebylo, že si v jeden moment vydražil byt a za 2 měsíce si měl peníze na účtě. Jo. Ten proces trval třeba, já nevím, 3/4 roku, rok. Tak říkám, OK, to je fajn, jako viděli se nějaký peníze, ale musím začít dělat něco jako rychlejšího. Nechci prodávat jednu nemovitost jako za rok. Jo. No, takže jsem šel po klasickém prostě modelu, že jsem se začal soustředit na nějaký trh. To znamená, líbila se mi Praha 2, Praha 7 a celkově ta Praha, ne úplně ty okraje tolik. A denně jsem ležel prostě non-stop i v té bance na těch S-realitách a koukal, jo. Analyzoval jsem, za kolik se tam prodává. Vím, že jsem si psal, jak dlouho se prodává. Jo. Neměl jsem žádný monitoring tenkrát, takže tady jsem si napsal pár bytů a koukal jsem, za jak dlouho ty byty se prodaly. Jo. Mm-hmm. A samozřejmě v tom roce 2013, 2014 ten trh jako začal poměrně jako startovat, takže to šlo docela jako z toho jako vyselektovat pak to, co bude pro tebe zajímavý. No. A druhý byt...
No, půjde.
No, druhý byt, který vlastně já jsem kupoval, tak byl právě byt na Vinohradech. Bylo to 2KKčko, bylo to za nějakých 2 300 000. Takže tam už člověk měl nějaký jako budget svůj. Samozřejmě x věcí jsem poplatil a zase ten budget jako nebyl takový, takže znova prostě banko pojď. A jako to, co si pamatuju do dneška, nebo co mě provázelo celou dobu těma nákupama, tak je to, že vždycky mi každý říkal, že ta nemovitost je drahá. Vždycky. Jo, takže já když dneska ti řeknu byt na Vinohradech 2KKčko, kousek od Florii za tyhle ty peníze, tak v tu dobu mi lidi říkali, že jsem blázen, že to kupuju. Že to je prostě předražený. Jo? A to bylo 2014 prostě. A já říkám, hele, ale tak předražený, no tak jsou to Vinohrady, že jo? To jako asi, tak i kdyby to bylo předražený, tak tu hodnotu to bude držet, ne tady. No a ono ti to během, takže jsem to koupil i tak. Opět jsem to trošku dal dokupy a tam jsem začal v tu chvíli i přemýšlet o nějakém výnosu, protože prvotní myšlenka byla, ale tak tady jsem si poplatil nějaký dluhy, teď možná bych tenhle ten byt na těch Vinohradech si jako nechal. Jo. Mm-hmm. Takže bych ho zkusil pronajmout. No a protože jsem říkal, OK, tak pronájem, ten mi tady poplatí jako hypotéku, to je fajn. A v tu dobu začínalo Airbnb, nebo už tady běželo, ale ke mně se dostalo Airbnb, no a já v tu dobu jsem říkal, OK, tak já ten byt zkusím udělat na Airbíčko, kde ten výnos byl v tu chvíli samozřejmě jako zajímavější. Takže tam jsem provozal Airbíčko, no a protože samozřejmě chodil do práce, zároveň Airbnb, jako spousta věcí, tak po nějakém 3/4 roce jsem si řekl, hele, tak neskusím to prodat, kolik bych na tom jakoby dokázal vydělat. No a tenhle ten byt jsem vlastně asi po 3/4 roce prodával za nějakých, já nevím, 3 350 000, myslím, že to bylo. Kdyby si ho člověk nechal, samozřejmě, to 2KKčko, tak dneska seš na jiných penězích, ale to je kdyby, že jo. Takže jsem tam realizoval vlastně jako další zisk.
OK. Milí posluchači, diváci, vy právě posloucháte rozhovor s Tomášem Bumbálkem, realitním investorem a developerem. Jestli máte nějakékoliv dotazy nebo vás něco zajímá, tak určitě se ptejte v tomto živém vysílání. Máte jedinečnou možnost. Mě by zajímala vlastně, jak si využil, jak dlouho jsi dělal v té bance?
Ale v bance jsem byl nějakých, dejme tomu, 9 let a vlastně začínal jsem to už asi říkal, jako klasický bankovní poradce na přepážce. A jak jsem měl chuť vlastně ty peníze vydělávat, tak i v té bance jsem se samozřejmě snažil jako být mezi nejlepšíma a já prakticky po půl roce, co jsem byl na tom bankovním poradci, tak mě přesunuli vejš a už jsem ved tým, já nevím, 5 bankovních poradců, takže jsem dělal vlastně jakoby tým lídra. Po půl roce. Jo, to znamená, po půl roce jsem šel dělat tým lídra lidem, kteří tam byli 3, 4, 5 let a vejš. Jo. A takže mě ta křivka šla nahoru jak v těch nemovitostech, tak vlastně i v té bance.
Jo, to je moc jako pěkný, to se mi vždycky líbí, když člověk to má jako začíná z nějaké kariéry, to mu určitě jako dá hodně. Ty vlastně se vyhledáváním vhodných nemovitostí ke koupi, nebo buď to na držení, nebo na flipnutí, zabýváš 11 let. Do toho máš 9 let zkušeností z banky. Podle mě to je úplně jako brutální kombo, kdy ty ten trh musíš vidět úplně, úplně jinak, než ho vidí většina lidí. Používáš třeba služeb nějakého finančního poradce, nebo si to všechno zařizuješ sám?
Hele, finančního poradce na pojistky. Pojistky, to nechám samozřejmě na někom, kdo se v tom vyzná líp, ale z hlediska investic, tak čistě a financování vlastně, tak to si dělám sám. Já vlastně v té bance za tu dobu jsem prošel jak občanským segmentem, to znamená financování jako bydlení, spotřebitelských úvěrů, investic, tak jsem následně přešel do podnikatelské sféry, kde zase si řešil hlavně to podnikatelské financování. Jo, to znamená, tam se člověk čuchnul i k developerskému financování a vlastně to portfolio těch produktů v té bance jsem měl najetí vlastně úplně celý.
Takže ty se třeba jako předpokládám, jo? Ale ty se díváš na bankovní financování asi pro ten svůj realitní biznis tak, že hodně asi zabrousíš do metodiky banky, to jak půjčou peníze.
No určitě, hodně. Já a i vlastně využívám toho do dneška, i když v té bance nejsem a prodávám nějakou svou nemovitost, tak samozřejmě už přemýšlím o tom, jak když ten kupující si bude brát hypotéku, tak jak ta banka na tu nemovitost bude koukat, co jí tam případně může vadit, aby už jsme to dneska odstranili. Takže vidím to jako z trošku jiného pohledu, když přijde kupec na moji nemovitost, tak prakticky hned ho vyspovídávám, jo, jak to bude financovat. 99% lidí mi říká, já mám předschválenou hypotéku. Jo, tak to úplně miluju, jo, když mi někdo řekne, že má předschválenou hypotéku, protože já vím, co je předschválená hypotéka. Jo, to není nic. Jo, možná teď spoustu lidí jako zklamu, jo. Ale jsou samozřejmě druhy hypoték, které jsou před schválení ve smyslu, OK, máš tady nějaký limit, jo, ty ten limit víš a když ti projdou registry, tak ti půjčíme tolik a tolik. A musíš mít samozřejmě vhodnou nemovitost, jo, popřípadě jinou nemovitost. Jo, takže já na tohleto jsem i hodně opatrný při nějakých podpisech jako rezervačních smluv, když úplně vím, že ten člověk nemá dostatečně vlastních prostředků a chce i přesto podepsat rezervační smlouvu, byť, že přijde o nějaké rezervační poplatek nebo zálohu, tak je to hodně ošemetný, protože tobě jde o čas. Jo, tobě nejde o to se tady hádat o 100 000 na rezervačním poplatku. Tobě jde o čas tu nemovitost prodat a já, když udělám rezervační smlouvu na 2 měsíce, a ten člověk tu hypotéku nedostane, no tak se pak budu s ním další měsíc handrkovat o tom, jako proč, úplně zbytečně.
A pak musíš najít ještě novýho, že jo? No přesně, a pak ještě
musíš najít novýho. A nevíš, do jaký doby jako skočíš, jo? Takže to já dokážu dneska vlastně velmi dobře přečíst a vyhodnotit si, jestli ten člověk to financování dostane, což si myslím, jako je i při tom prvé jako velká výhoda.
Kdybys měl říct, jak velkou jako část tvýho realitního biznesu děláš flipy a jak velkou část vlastně vyhledáváš nemovitosti na držení, na cash flow, tak kolik toho třeba flipne za rok?
Hele, takhle. Já hrozně rád flipuju. Jo? Já bych nejradši všechno flipoval. Nicméně pak vždycky do toho přijde nějaká nemovitost, která se mi prostě líbí, přijdou emoce, ta chyba, tam přijdou ty emoce, a já si tu nemovitost nechávám. A to, jak jsem vlastně uváděl, že já sbírám ty vizitkové nemovitosti, tak já ty nemovitosti, které dlouhodobě chci držet, tak jsou nemovitosti, které mají nějakou přidanou hodnotu a jsou pro mě nějakým způsobem, že se mi prostě líbí. Jo? To znamená, klasická vizitková nemovitost je třeba ta, v které teď sedím, je to nemovitost v první řadě na pláži, jo, u moře. Další vizitková nemovitost je showroom v novostavbě ve Strašnicích. Jo. Další vizitková nemovitost je apartmán u Sezdovky na Horách, takovýhle. Jo. Vizitková nemovitost je byt Praha 1 třeba pro mě v tuhle chvíli. Mm-hmm. Taky. Jo, to jsou nemovitosti, které si myslím, že na nich člověk prostě nemůže uletět a radši budu držet takovýhle nemovitosti, než abych držel x nemovitostí, které jsou čistě jako na výnos a úplně mi jako nic jiného nepřinášejí. A z hlediska těch flipů, tak to je právě to, že já flipu, uděláš nějaký peníze, no a pak koupíš něco jako hezkýho, kterýho, co si necháš a začínáš jak kdyby znova. Jo, ne úplně znova, ale to. Takže dneska ten, já v tuhletu chvíli mám třeba kolem 10 nemovitostí, které jsou jako dlouhodobě na držení a flipuju každý rok jako jinak. Jo? Tak udělal jsem 6 nemovitostí třeba minulý rok, nebo 7, ještě tam, který jsem jako flipnul. Jo, rychle. Mm-hmm. A nejsou to...
Mm-hmm. Ty tam jako říkáš, jako možná tady zdůraznil jednu věc, ty říkáš jako 10 nemovitostí, ale vizitkových. Většina jako trhu má 10, 20, 30 nemovitostí, ale v Ústí nebo v Mostě. V jaké hodnotě máš 10 nemovitostí?
Tak není to moc. Jsou borci, kteří samozřejmě ty portfolia mají daleko lepší. Já to mám něco kolem 50, 53 milionů.
Mm-hmm. Jaký to máš LTVčko?
LTVčko kolem 20%.
Jo, což si myslím, že je moc pěkný. A máš spočítaný výnos? Jak ti to vychází výnosově?
Nepočítám tady výnos u toho. Nepočítám. Mm. Jednak jsou to nemovitosti, které třeba ještě využívám. Nebo takhle, vím, kolik je tam výnos, pohybuje se mi kolem 8-9%. Jo, protože to jsou i nemovitosti, které jsou nakoupené v jiný době než dnešní samozřejmě a jsou tam i nemovitosti čistě jako pozemky, jo? Pozemek u rybníka, tak ten ti samozřejmě nenese jako výnos žádný, takže ten průměr by ti to kazilo. No, takže bychom se museli podívat na jednotlivé ty nemovitosti a já dělám i krátkodobý pronájmy, jo? Ne čistě jenom dlouhodobý, takže tam samozřejmě ten výnos je ještě lepší. No, takže v průměru to úplně nechci jako počítat do průměru.
OK, to mi přijde zajímavý. Děláš krátkodobý pronájmy, to je asi ta sekce rekreačních nemovitostí. Ten apartmán, kde jsi u moře, tak ten pronajímáš, jo, to vím. A pak v Čechách krátkodobě pronajímáš, máš třeba nějakou chatu nebo něco takového?
V Čechách mám apartmán na Horách. Přímo vlastně v Rokytnici nad Jizerou, kousek u Sezdovky a to bylo, nebo já ty nemovitosti, které si kupuju a nechávám, tak o nich přemýšlím tak, jak je vlastně budu využívat já nejdřív, jo, než jak je budu pronajímat. To znamená, pro mě musí splňovat, protože mám dvě děti, tak musí splňovat nějakou jako docházkovou vzdálenost, aby byla kousek Sezdovka, aby tam byl obchod. Na samotě někde je to hezký, ale zase jako už zase něco řešíš autem. To znamená, já chci mít blízko restauraci, bankomat a takhle já ty nemovitosti pro sebe vybírám. Jo, takže...
To mi přijde jako hodně zajímavý, protože většinou je to vlastně tak, že stavíte portfolio tak, jakože bez emocí, ať vám to vydělává co nejvíc, vy v tom bydlet někde nebudete, a krátkodobý pronájmy jsou špatně, protože podle některých lidí to vlastně jako není to stavení toho portfolia a nejsi potom jakoby ten rentier. Jo. Já to vidím jako podobně jako ty a jsem rád, že to tak jako někdo má. Chci se zeptat, jak jsi třeba řešil, ty jsi říkal, že jsi flipnul minulý rok 6 nemovitostí. Jak jsi to řešil v bance, protože na dvě nemovitosti už potom to spadá do jako podnikání a je tam úplně jiná socka, zdrávka, daně, všechno.
Tak ty myslíš v bance nebo získal jako finančáku?
Finančáku, sorry.
Jo. No tak finančák, ten mám před chvílí za sebou, že jo? Před měsícem, ten je vždycky nepříjemný. Takže já mám na tohleto daňový poradce. který se mi stará o to, jak ty nemovitosti, kam je správně zařadit. Jo, samozřejmě ty daně tam, to je jako průšvih, jo, ty jsou prostě šílený. Jo, a když člověk jako vidí, co odvede na těch daních, tak se mu chce jako brečet. Ale proto i ten budget na těch nemovitostí, který máš, tak musí být dostatečně velký na to, že samozřejmě čím větší daně si zaplatil, tak tím víc si asi jako vydělal. Takže takhle člověk tomu přistupuje. 6 nemovitostí, pozor, v tom byly třeba i 2 garáže. Jo? Já flipuji jako úplně všechno. Já neflipuji čistě jako byty. Flipuju pozemky, chaty, respektive chaty, který ten prodávající si myslí, že prodává chatu, ale on ve finále prodával stavební pozemek. Tak třeba i ty garáže, ty jsou jako skvělý. Jo? To jsou rychle vydělané peníze a to je, tam prakticky není prohlídka, to si zavoláš, OK, chci, nechci, jo, a dokážeš na jedné garáži vydělat jako kilo během měsíce. Jo. Takže jako to doporučuji, kdo chce začít třeba s nějakým flipováním, tak nemusí hned jako kupovat nemovitosti za miliony a být jako v nervech, ale může vzít svoje našetřené peníze, věci ve svém okolí garáže, zjistit, za kolik se prodávají, obvolat 10 garáží, tím 10 lidem nabídnout o 100 000 míň a ona z toho jedna vypadne, no a ty tu garáž pak prodáváš o těch 100 000 víc a vypadne ti to kilo. Jo, a takhle jednoduchý to prostě třeba s těma garážema je a člověk se na tom aspoň ošahá, jestli by ho to bavilo a projde si třeba i tím celým jakoby procesem za relativně jako málo peněz a za malý rizika.
Ty jsi full-time investor, poslední 3 roky, že jsme se bavili. A jak vypadá tvůj běžný den a jaké máš třeba jako denní rutiny? Vstaneš, dáš si kávičku, podíváš se na bankovní účet, dáš si papuče s dolarama a jdeš ke seralitám?
Mám 2 děti, takže moji rutinu určují naši děti. To znamená, vstanem, školka a pak začíná nějaký den, kdy nejdřív si jdu zacvičit, potom přijdu cvičit, dám si nějakou svačinu a pak samozřejmě jedu reality, protože, jak ty jsi říkal, jsem malý developer, já tomu říkám malý developer, tak v tuhle chvíli máme rozběhnuté 3 stavby, takže obědu stavby, zjistím, co se na stavbách děje, kam jsme pokročili, jaký je časový harmonogram a podle toho se pak odvíjí ten den. Jo, jako, ono, já říkám, já nepracuju celý den, ale zároveň vlastně jako pracuju celý den. To znamená, já si ten den řídím podle toho, jak zrovna chci, když chci mít volno, tak mám volno, když chci mít na oběd, tak jdeme na oběd a když chci pracovat, tak pracuju. Protože ta práce vlastně, když stavíš, tak ta jede furt. A taky jsme se spolu o tom bavili, já i ty třeba ty stavby, které dneska stavím, tak ty pozemky, na kterých to stavíme, tak si vybírám tak, abych to měl jako blízko od domova. Jo? A tam se skrývá ta efektivita v tom, že já nechci jezdit hodinu a půl, 2 hodiny na stavbu, tam strávit x času, pak jet zpátky a vlastně celý den zabitý a nic si pořádně neudělal. To znamená, já stavím domy od svého bydliště třeba do 20 minut, no a nikdy i míň. No a to prostě sedneš do auta, jsi za 20-15 minut jako na stavbě, tam projdeš stavbu, jsi tam 2 hodiny a jdeš zpátky. Jo. A udělal jsi jako spoustu práce a nezabil si čas nějakým cestováním. Jo.
A ty teď máš vlastně tak, že najdeš nějaký jako pozemek, postavíš tam dům a celý to střelíš?
Tak přesně tak. Já jakoby ne... A zase to je ta efektivita, jo? A je to o tom, jestli jsi schopný si tohleto dovolit a ufinancovat to. To znamená, dneska je to o tom, že ideální stane najít si pozemek, koupit, řídit stavební povolení, projektovat a následně stavět z vlastních prostředků. A až když je hotovo, tak tu nemovitost prodávám jako kompletně vlastně hotovou, bez nějaký změny. Prošel jsem si i tím druhým scénářem, kdy zarezervuješ nemovitost, aniž by si začal, což je fajn z hlediska nějakého rizika, že vlastně tam už riziko neneseš. Na druhou stranu tě to pak strašně zdržuje v průběhu té stavby, jo? Protože absolutně tomu rozumím, když někdo kupuje nemovitost na bydlení pro sebe, tak tam chce mít všechno do posledního detailu podle sebe. Jo? Naprosto tomu rozumím. Ale mě jako toho, kdo tu nemovitost staví, tak to prostě strašně zdržuje a prodlužuje to prostě jako kompletně všechno a je z toho pak člověk unavený. Takže já jsem si řekl, ne, půjdu cestou tou, že prostě hold ty peníze v tom budou ležet. Tu stavbu máš, dejme tomu, na 12 měsíců a pak to z toho vyndáš celý.
Takže, ono se tam tak trošičku sekalo, jak jsi to říkal, ale abych to řekl správně, ty koupíš za své pozemek, vyřídíš stavební povolení na dům a pak za cash řešíš výstavbu a pak to prodáš. Jo, takže vlastně tím flipováním jsi udělal takový budget, prostě 6 milionů, který prostě takhle táhneš v těch barácích před sebou a různě se to zvětšuje, zmenšuje a tak. Třeba.
No víc, samozřejmě tím flipováním daleko víc a ty peníze jsou vlastně rozhozený v různých projektech. Jo? Ať už v té dané výstavbě nebo v těch nemovitostech, které držím. Takže vlastně ty peníze, které jsou z toho flipování, tak jsou neustále vlastně používané na nový a nový vlastně projekty.
Rozumím. Když jdeš do nějakého flipu, tak by mě zajímalo, kde vyhledáváš nemovitosti, jak se na to díváš. A druhá část otázky, kolik musí být ten polštář, který to má vydělat.
Jo, tak nejdřív, kde ty nemovitosti vyhledávám, jo, tak úplně tím nejjednodušším začnu, tak to jsou fakt ty S-reality, jo, kde na nich je člověk denně, vyhledává, já mám velkou podporu ženy, takže my prakticky vyhledáváme denně spolu a furt si posíláme nějaké odkazy na nemovitosti. To je naše největší zábava. A tím, jak člověk dělá dlouho, už nějaký roky ty nemovitosti, tak ke mně se dostávají přes vlastně kontakty. To znamená, mám, dejme tomu si myslím, 10 lidí dneska na telefonu, který mi posílají nemovitosti, které nejsou na trhu. A je to prostě takový ten klasický příběh, hele, tenhle ten zdědil tohle a chce to prodat, chceš to koupit, chce rychle peníze. Jo, takže to je dneska tam, kde já dokážu koupit velmi dobře nemovitost. Příklad je toho minulý týden, jsem dostal SMS-ku od kámoše, který mi nabízí vlastně zdědili byt na proseku a může tam být výkupní cena nějakých 45 tisíc za metr. To si myslím, jako je zajímavá cena. No a jaký musí být ten polštář, který je pro mě zajímavý, tak záleží na jaký to asi jako nemovitosti. Jo, nemám ploště danou nějakou jako nominální hodnotu, kterou z toho já musím vyndat, ale když se budeme bavit o nějakém bytě kolem třeba 3 milionů, tak aby tam byl polštář aspoň milion. Aby to bylo pro mě zajímavý.
Když vykupuješ za, nebo měl bys vykupovat to 3, tak aby ta prodejka tvoje spočítaná byla za 4.
Alespoň 4, přesně tak.
Alespoň 4. A jak to počítáš vlastně tu prodejku? Protože dneska je to těžší.
No, dneska jsme samozřejmě úplně jinde, jo, tak je to nějaký feeling, který člověk za tu dobu má, ale ten milion jako je fakt, že třeba to bylo před rokem. Jo. Dneska to může být milion na třeba tom standardním bytě, kde si říkáš OK, ale strašně už tam zohledňuješ už nejenom ty metry, které jsem zohledňoval třeba před tím rokem, tak dneska zohledňuješ úplně všechno. Jo. A jsou samozřejmě věci, které i kdy, byť by tam třeba ten milion mohl být, tak do toho nejdeš, protože je sice hezký, co se inzeruje na S-realitách, ale ty pak vidíš, jak dlouho to tam stojí. Jo. Takže nejde se samozřejmě odrážet od toho, že se kouknu na S-Reality a řeknu, hele, tady já koupím za 3, tady 5 bytů jsem prodával za 4,5, no tak za 4 to musím prodat. No tak ono to tak není samozřejmě, jo, protože ti za 4,5 už tam visí půl roku a oni ani za 4 nejsou prodejní. Jo. Takže ten budget tam musí být samozřejmě třeba ještě daleko, daleko větší, ale dneska úplně na rovinu jako těžko budeš jako něco počítat, protože ta doba se tím mění. Já odčil se jako tím, že jsem z banky, tak to odčil se odrážím, je samozřejmě jsou úrokové sazby. Jo. A osobně si myslím, jakmile se hnou úrokové sazby zpátky někam ke 3, 3,5, tak ten trh to opět jako nastartuje a může to být ještě jako dynamičtější než předtím, protože samozřejmě my jsme neznali sazby, nebo vlastně jsme ve stejném věku, že jo, tak my jsme neznali sazby 6-7%. Jako to, jo, a když jsem dělal v bance, tak se mnou lidi hádali, že chtějí, že nechtějí 2,09, že chtějí 1,99, jinak odejdou, jo, tam se řešila jedna setina a my jsme to jako neznali, kdežto lidi kolem 45 a vejš, tak ty zase ti řeknou, no a sazby jako ty byly daleko větší, já jsem měl hypotéku za 11 třeba. Za 12.
Po revoluci.
Jo, takže ty tu zkušenost s tím samozřejmě jako mají. No a jenom, že ta generace naše už jako si čuchla k tomu, že hele, oni ty sazby můžou být prostě jako vyšší. A pokud se to vrátí na 3,5, no tak hele, mámo, honem rychle jde mi něco koupit, jo, protože bacha, může to být zase větší. Takže ta dynamika může být ještě jako znatelnější a jak je vidět, tak i ty sazby, byť jsou tak vysoký, tak furt se jako prodává, ne tak moc, jako nejsem makléř, ale samozřejmě mám ve svém okolí spoustu znalých, tak samozřejmě prodává se, ale ne samozřejmě tolik. A teď mi vypadla niť.
No, pohodně,
prodává se. No, já myslím, že samozřejmě si myslím, že pak ten...
Já tady dám... Otázku, kterou máme z YouTube. Lukáš Miller Ilios SRO. Mám otázku, když Tomáš kupuje ten pozemek, jedná se již o hotovou stavební parcelu, například od obcí, nebo jako ornou půdu, ze které si parcelu na územním plánování změní? Děkujeme za dotaz.
Taky díky za dotaz. Já určitě nechodím do pozemků, o kterých nemám 100% jistotu, že jsou stavební. To znamená, nekupuju pozemky na nějakou spekulaci, že někdy někdo rozhodne, že ten pozemek bude stavební. Do toho nechodím. Chodím do pozemku, který, než koupím pozemek, tak si udělám klasický kolečko. Stáhnu si územko, udělám si územně plánovací informaci, zavolám se na obec, zavolám se na stavební úřad, zjistím si, jak jsou v daném místě přípojky, a z toho mi vypadne, co lze na daném pozemku stavět. Takže to je to, co jsem říkal, jo? Co je vlastně jako stavební pozemek. To jako na katastru nemám napsáno, že to je stavební pozemek. Jo? Já na katastru můžu mít napsáno, že to je zahrada, ale ono, když si pak člověk vyjede ten územní plán, tak zjistí, že to jako je určení v zastaveném nebo v zastavitelném území. Jo? Takže kupuju čistě jako věci, kde můžeme v úvozovkách začít hned stavět a není tam žádná překážka.
OK, tak děkuji za odpovědi dotazu. Aby jsme se posunuli dál, my tady máme takový, jako než se pustíme do toho developerského projektu v zahraničí tvého prvního, tak tady máme téma, který se jmenuje jak najít co nejefektivnější cestu za co největší ROI, jako za co největší návratnost investice. Jak se na to dneska díváš? Jak vypadá ten tvůj jako přemýšlecí cyklus? Protože já znám třeba jako hodně lidí, kteří jsou otrávení vlastně s flipováním nebo s investováním, vůbec vyhledáváním a tak dále, protože tím jako zabiju moře času a pak koupí nějakou blbost. Jo, takže jak na tím přemýšlíš ty za těch 11 let vlastně?
Já se přiznám, že já jsem ještě asi blbost žádnou nekoupil. Jo. Respektive vždycky jsem koupil nemovitost. Asi v jednom případě se mi stalo to, že se mi nesplnilo to očekávání toho prodeje a získal jsem tam jako menší část toho zisku za poměrně jako dost času. Jo? Respektive koupíš byt, teď ten, já kupuju vlastně byty, které jsou vyloženě na celkový rekonstrukce. To znamená, koupíš byt, máš celkovou rekonstrukci, celý ten proces katastr, rekonstrukce bude ti trvat 3-4 měsíce, pak kupec a po půl roce z toho vytáhneš nějakým způsobem peníze. A když si spočítáš, že třeba na jednom bytě, tom já jsem dokázal udělat, já nevím, to bylo třeba 350-400 tisíc, tak v tu chvíli si řekneš, no dobře, 400 tisíc jako za 6 měsíců té práce, co s tím člověk jako strávil, to úplně nebylo ono. Jo? Tak to byl třeba jeden případ, kde ten prodej teda byl minulý rok, když vlastně začala válka. Jo? Takže tam jsem se začal trošku i obávat, co se bude dít, takže tam šla i trošku cena dolů, abych se v uvozovkách toho zbavil a realizoval aspoň něco. Jo? A jak vlastně jako přemýšlím, nebo jak efektivně nakoupit, ono se to jako těžko radí, jo? Protože ty nakupuješ z hlediska nějaký zkušenosti a já se snažím nakupovat ty nemovitosti, kde nejsou jako překážky. To je zase možná trošku rozdíl oproti ostatním, kteří ti řeknou, že no tak čím víc překážek tam je, čím víc prostě jako seker na katastru a různých problémů s tím spojený tam je, tak tím máš jako vyšší jako zisk, jo? Což je třeba určitě pravda, ale já do toho hrozně počítám tu časovou náročnost s tou nemovitostí spojenou a tu časovou návratnost hlavně s tím spojenou. Jo, to znamená, já potřebuji koupit nemovitost, která je čistá jak lílie a získat toho právního, té právní stránky a pak jsem schopný ji jako velmi efektivně vlastně jako otočit. Jo, a jak poznat nemovitost, která bude jako výnosová z hlediska toho flipu, tak to je zase ale jenom o té zkušenosti. Jo? Ty to jako nikde nepřečteš, to by to nikdo neřekne. Jo? Nikdo, jako může ti to říct, samozřejmě ti to řeknou, x lidí, na tom vyděláš tolik, ale to jako to nikde není. Jo? To, kdyby jsme měli křišťálovou kouli, no tak super, jo? Tak asi víš, ale ty to musíš odhadnout nějakým svým pocitem a s nějakýma datama samozřejmě, který máš k dispozici za tu dobu. No a pak už je to o tom, jestli jsi ten střelec, anebo jestli jsi spíš ten analytik a čekáš. No. No, ale okay. Pro mě hrozně důležitý jako mindset v tomhle tom je, že ty když kupuješ nemovitost, tak prostě ty peníze neutrácíš. Ty je nevyhazuješ oknem. Jo. Ty si prostě ty je předáš z jedné obálky do druhé obálky, která se ti může jako namnožit. Jo. A buď se to stane, nebo ne, ale vesměs, aby si přišel, a to je zase to, hledám nemovitosti bez překážek. Jo? Kde budou překážky, kde budou nějaký spory, no tak samozřejmě tam je jako x rizik a o tu nemovitost samozřejmě tam ty peníze třeba můžeš přijít, jo? Nebo se ti můžou zmenšit. Jo? Ne, já si úplně přijít, ale můžou se ti jako zmenšit. Ale to já to, do těchto těch věcí já nejdu a chodím čistě do jako čistých nemovitostí. Jo?
Já to mám úplně stejně. Teď snažím být jako bez peněz, mít zainvestováno a tak, aby se to jako otáčelo. Jak říká Grant Cardone, musíte být neustále jako Schwartz. Není to tak jako nemít peníze, ale mít jako fully invested. Že? Jako být jako být samozřejmě nějaký polštář na účtě nebo v sejfu, ale mít jako ty peníze jako v oběhu, protože taky jsem toho názoru, že v nemovitostech jako jo, při nejhorším z toho dostanu to, co jsem do toho dal, jo, a taky se snažím dělat to ROI, jakoby, aby mě to stálo co nejméně času a byl tam dobrý zisk, no. Já tady ještě chci říct, přátelé, kamarádi, no, já jsem jako s těma pustil... Povídej.
Ne, jenom, že ohledně těch s těma penězma na tom účtě, jo, to je přesně jak říkáš, ty když prostě v jednu chvíli vyděláš jako dost peněz, tak ty je tam musíš jako vrátit do té ekonomiky, do těch nemovitostí a jako já třeba to mám tak, že když se najednou jako objeví na účtě, já nevím, 8, tak je ve finále jedno, jestli tam má 4, 5, 8 nebo 15. Je to prostě jenom číslo, který tam jako je. A ty, když ho nepoužiješ, tak se jako, tak co se děje? Jako nic se neděje. Jako, jo. Takže ty peníze musíš vzít a nejlépe ještě je zdablovat a poslat je jako dál a koupit něco většího. On to pak prodáš a koupit zase něco většího. No a to je to kolečko, který ty prostě neustále vytváříš, nebo který já neustále vytvářím. Flipu, pak mi z toho vždycky vypadne nemovitost, kterou si nechám, no a flipuju dál. Jo, do toho stavím a prodám a zase ty peníze vemu a místo jednoho baráku, tak začnu stavět dva najednou. Jo, a pak tři najednou. Jo, a až se to dostává prostě do čím dál větších vlastně jako čísel a je to jenom tím, že vždycky ty peníze, které z toho vytáhneš, tak vezmeš a nekoupíš si žádný supersport, ale koupíš si zase nějakou jako nemovitost. No.
Rozumím. Mám stejný přístup. Tak, pojďme na ten developerský projekt zahraničí, to mě zajímá, protože my jsme ohledně toho měli setkání a tak jsme se vlastně jako viděli po dlouhé době, tak jestli můžeš popsat tuhle story, která ještě nekončí.
Tak, to je dokonce začíná. Já samozřejmě ten český trh, tak ten byl za poslední dobu jako na krásném vzestupu a samozřejmě za poslední rok je tam nějaká stagnace. A pokud člověk jako nechce úplně čekat na to, co se bude dít v Čechách a když se to konečně rozhejbe zase do toho, co jsme znali, jestli vůbec, no tak začínáš přemýšlet o nějakých jako jiných možnostech. No a neunikne ti samozřejmě, pokud jsi v nemovitostech, tak nemovitosti v zahraničí. No a já říkám, OK, tak nemovitosti zahraničí, to by jako asi dávalo smysl. No a zase jsem šel na to tím svým jako přístupem, co je, nechci říct nejjednodušejš, ale jako nejefektivnější v tom, že nechci mít nemovitost nějak jako extra daleko, zároveň chci mít u moře, chci, aby byla jako dostupná, takže chci se tam dostat jak letadlem, tak ale i autem a z toho mi vypadlo vlastně Chorvatsko. Jo? A dneska já vlastně nemovitost, kterou jsem koupil v Chorvatsku, protože jsem nechtěl tady rozjíždět nějaký biznis, pokud tady žádnou nemovitost nemám, tak jsem šel na to tímhle tím stylem. To znamená, já ze svého domova autem jsem tady za 10 hodin a 30 km odsaď je letiště v Zadaru, kam ty z Prahy letíš asi hodinu a 10 minut. Jo? To znamená, ty přijedeš do Prahy na letiště, dáš si tam snídaní, pohodička a obědváš už vlastně u mě na apartmánu. Jo? Hodina 10 letecky. A to mi splňovalo to, že jsem si říkal, OK, tak to je přesně ono, můžeme lítat, seš tam prostě za chvíli, anebo můžeš vzít auto a jet autem. Jo? I z hlediska nějakých financí, protože dneska třeba ty letenky mě občas jako vyjdou levnější, jak třeba ta cesta tím autem, takže...
To si myslím, no. A zase čtyřčlenná rodina, no, jasně, chápu.
Ale i tak. Jo. Jo, i tak to kolikrát vychází líp. Samozřejmě ty nejdřív kupuješ letenky a pak si plánuješ ubytování. Jo? Nejhorší je si nejdřív naplánovat ubytování a pak si jít koupit letenky, protože jsi jako odkázaný jenom na ten jeden den a to je samozřejmě chyba. Takže my si koukáme na letenky a když jsou jako extra levný, no tak je koupíš a podle toho si... A to je zase ten biznis, který jako děláme, že ti to dokáže dovolit si. Jako najednou si prostě za 14 dní, OK, ta je levná letenka, tak letíme.
Mám to stejně, no. Kolik si dal za ten apartmán moře? To mě zajímalo.
Ale ten mě vyšel na nějakých v tuhle chvíli 250 tisíc euro.
To je to pěkný. Jak je to velký? Co to umí?
Je to, co to umí? je to 2KKčko, je to, má to nějakých 50 metrů plus 10 metrů terasy, a jsem zhruba takových 25 metrů od břehu moře. Mám to opravdu vlastně přímo vlastně jako... Z terasy koukáš na děti, že si hrajou a jsi úplně v klidu. Jo, takže třeba ty nemovitosti v těch zahraničí je to o tom zase, co ti to má vlastně jako přinést. Jo? Protože ty si můžeš koupit daleko levnější nemovitost, která bude 200 metrů od moře a už tam nemáš ten výhled samozřejmě a ta bude třeba větší ještě, než je tenhle ten apartmán, co mám, ale bude třeba o polovinu levnější. Jo? No ale nemáš tam prostě ten výhled na moře. Ty prostě, když si řekneš, já bych chtěl mít apartmán u moře, no tak jako to chceš prostě. Chceš koukat jenom jako do moře a ne na sousední barak. Jo? A samozřejmě i z hlediska toho pronájmu, třeba následního, tak taky se ti bude pronajímat líp nemovitost, která má výhled pouze na moře a je v první řadě, než nemovitost, která je 300 metrů od moře. A zase o tom už přemýšlíš, že jo, nechceš tahat věci na pláž. Jo. A x dalších jako faktorů, který ti to ovlivňuje, proč to mít. A samozřejmě musíš na to mít peníze, jo, protože ty tu nemovitost, nebo nevím o tom, že by šla financovat Českou bankou se zástavou jako v zahraničí. Jo. Žádná banka vlastně ti asi neudělá. A ano, ty můžeš použít nějaký, jako, nějakou americkou hypotéku se zástavou jiné nemovitosti s nějakým nižším LTVčkem a s vyšší sazbou, což asi v tuhle chvíli nemá úplně dneska význam. Byť, co má význam, je to, v jakém stavu je dneska česká koruna vůči euru, tak samozřejmě ten rozdíl, jako když kupuješ za 23,50 nebo 25,50, jsou 2 koruny a u 250 tisíc je to 500 000 korun jako rozdílu jenom na kurzu. Jo, takže
Mě tam ještě napadá jedna věc, jak jsi říkal vlastně jakoby mít jako ten apartment jako front line, jako ta první linie, že ho máš za jinou cenu než třeba 200 metrů od moře. Ono sice přesně, jak jste říkal, jako 200 metrů od moře máš to za půlku, ale nebudeš to mít zase pronajmutý, jo, jako 100% v tu sezonu. To je prostě jako těžší a učebné pronajmy za tolik, takže ono je to prostě o té ekonomice. Mně se líbí jako velmi sympatický přístup toho, koupím si apartmán tam, v zahraničí, tak, abych tam vlastně jako měl nějaký headquarter, nějaký zázemí pro to, abych tam mohl začít investovat a zároveň ho jako částečně pronajímám. Jak třeba to bylo časově, jakože koupil ho třeba minulý rok a za půl roku už si začal hledat nějaký jako development kolem sebe. Předpokládám, že je to zase v nějaké vzdálenosti od toho apartmánu.
Jo, ona ta myšlenka vlastně přišla jako v jednu chvíli v souladu. Jo, to znamená, chci dělat nemovitosti v zahraničí, zároveň si chci koupit nemovitost v zahraničí. No tak ideální stav, protože když koupíš nemovitost kdekoliv, tak si samozřejmě díky tomu projdeš tím procesem celého toho nákupu, smlouvama, financováním a tak dále. Jo, takže už v tu chvíli jsme samozřejmě vyhledávali nemovitosti, které budou čistě na ten flip a zároveň jsme vyhledávali i nemovitost pro sebe. A přesně jak říkáš, ten apartmán, kde já ne na ostrově Vir a zde i teda chci působit s těma nemovitostma, které budeme flipovat, předělávat, případně stavět. No a to se teda dostávám k tomu projektu, co tady teď máme. Tak je to vlastně jako starší dům, který v sobě má 10 bytů, 10 apartmánů. No a ta myšlenka je taková, že, nebo respektive my jsme ho už udělali jsme akvizici, máme podepsáno a teď se bude začínat na těch stavebních pracích, úpravách a předělávkách a právních věcech, rozdělováních těch jednotek a s následným vlastně rozprodáním po jednotlivých jednotkách. A vlastně tu nemovitost jsem vybíral úplně stejně jako pro sebe. To znamená, musí to splňovat to, co já především od té nemovitosti očekávám. A to je ta první řada, to je ten výhled. To je ten komfort s tím spojený. Jo, takže to je aktuálně na stole. Ono ve finále se může stát, že ta nemovitost, že si ji koupí investor jako celek. Že si ji nechá od nás předělat a koupí si ji jako celek, protože samozřejmě z deseti apartmánů už ten výnos je velmi zajímavý a dneska jednáme s investorama, který mají vlastně myšlenku, že si to koupí jako celek, poslední patro si nechají pro své využívání a ostatní apartmány budou generovat nějaký zisk.
To je jako hodně, hodně zajímavý model. A jak je to třeba z hlediska nějaké legislativy? Je to stejné jako u nás? Jako přijdeš na katastr, zaměříš jednotky, udělej ti prohlášení vlastníka, můžeš to rozprodat?
Je to podobný z hlediska toho rozdělení. Možná bych řekl o něco jednodušší proces. Co je tady jako zajímavý, tak je samozřejmě časový test z hlediska daní. Že tady je časový test 2 roky a vlastně ty nemovitosti se tady flipou způsobem, daň teda 25% z toho rozdílu a ty nemovitosti se flipou, takže ty je 1 rok koupíš, následně 2 sezony pronajímáš a pak je vlastně po tom časovém testu prodáváš dál a kupuješ větší. Takže tady i ty je vlastně jako místní takhle fungují, že jedou od nějakého menšího domečku, až prostě postupně prodávají a vlastně zvětšují to. A ty můžeš vlastně fungovat tady úplně stejně a samozřejmě v závislosti na tom, na koruna versus euro je to v tuhleto chvíli jako velmi zajímavý.
Mm-hmm. A jaká je třeba poptávka jako z Čech potom mít apartmán v Chorvatsku?
No, poptávka díky tomu, jaký dneska jsou možnosti v Čechách, tak samozřejmě roste, jo, tady, protože ty peníze, ten Čech, který má, tak je potřeba nějakým způsobem investovat, jen nechceš, aby ti peníze ležely na účtě. No a vidíš ten český trh a teď si říkáš jako, OK, tak ty nemovitosti jsou vysoko, sice nabídka už roste, mám cash, tak mám nějakou jako silnější pozici, ale oproti tomu tady můžu mít vlastně něco, co mi přinese vyšší vlastně jako ten výnos, protože pojedu krátkodobý pronájmy, o který se nemusím starat, mám tady firmu na to, která mi to bude spravovat. Můžu tam samozřejmě, můžu si to využívat i sám, je nízko euro, takže ta poptávka tady roste díky tímhletím faktorům a i tomu časovému testu, že samozřejmě, hele, OK, nebude tě to bavit, tak to prostě za 2 roky to prodej a kup si zase něco v Čechách, jako můžeš si to v fotokách vyzkoušet. Jo. A ono samozřejmě, ty když ten daný trh neznáš, tak když ti řeknu, kup si tady vedle mě apartmán, no tak samozřejmě v tu chvíli, jako, nebo já to tak aspoň mám, jo, mě když někdo řekne, kup si ve Španělsku něco, no tak na to koukáš a říkáš, já o tom vůbec nic nevím. Jo. Takže ty samozřejmě nejdřív musíš trošku probudit vlastně vůbec toho člověka, aby o tom začal přemýšlet, jo, nastartovat to přemýšlení, jakože to fakt má smysl a pak ale těch argumentů, proč to tady zrovna koupit, tak je jako bambilion. Jo, takže a je to zase o každém tom investorovi a o každém tom člověku, jak ty peníze chce zhodnocovat, jak je chce uložit, ale když prostě tě vemu do apartmánu a nebudeš mít před sebou vůbec nic a budeš koukat jenom na moře a oproti tomu si řekneš, hele, ale já za ty peníze, co si koupím v Praze vlastně ve finále, jako 2 kákáčko někde, jako, jo, tak...
Ani to ne, jo, kolikrát dneska.
Ani to ne, jo, takže, jo, takže ono a řekneš si, hele, my jsme tady byli jako za hodinu letadlem, jo, to je...
Říká nic to. No. To je prostě, to se ani to dáš jednu žviku a...
Ne, ty zlítneš a už ti rovnou přivazují oči a záchod, jo. To prostě, hele, to hned klesáš, takhle, jo, to je...
Jo, my jsme takhle rychle letěli do Milána na rozlučku se Svobodou, s jedním kámošem. A jako, já jsem jako, se takhle jako postavil jenom a říkám, to už jsme na Lago de Garde. Takže to znám, no. Hele, nemovitosti zahraničí, podle mě velký téma. Já mám kolem sebe velkou jako komunitu makléřů, přátelích na sociálních sítích a zdá se mi, že každý druhý makléř je teď jako ve Španělsku, na Kanárech a píše příspěvek o tom, jak nabírá vlastně polovinu Kanárských ostrovů a bude to k dispozici pro investory. Já si určitě myslím, že to je dobře, protože jednak já tam vidím i takový jako lifestyleový a klimatický podmínky v Čechách. Tady fakt v Čechách už vymizely roční období a podle mě jenom jako zima, léto, 2 měsíce, 2,5 a pak zase zima. Jak je to třeba v Chorvatsku, co se týče toho podnebí a od kdy do kdy je tam sezona a dá se tam letět v zimě?
Hele, v zimě letadlo nelítá, nebo respektive aktuální situace je taková, že říjnem to končí a začíná to vlastně dubnem. V dubnu, my jsme tady byli v dubnu, tak tam tady ti začínají teploty od nějakých jako 15 stupňů. Aktuálně včera tady bylo 25 stupňů, takže ta sezona tady začíná od nějakého, dejme tomu dubna, do nějakého října. Jo? Samozřejmě já pokud tady chci pronajímat svoji nemovitost, no taky budu pronajímat v hlavní sezóně, a užívat si v té vedlejší sezóně, jo? Což si myslím, že i ten jako majitel té nemovitosti takhle by měl mít nastaveno, že jako nebudeš tady chtít bejt, když je tady jako největší pařák a nejvíc lidí. Jo? Ty si to užiješ prostě květen, červen a třeba září, říjen. Jo? Mm-hmm. A ještě co jsem chtěl říct s těma makléřema, tak jako v Čechách makléři, to je prostě jako oproti třeba tady, to je jako vysoká škola. Jo. Prostě v Čechách ty reality se prodávají neskutečně profesionálně. Tady se udělalo jako neskutečně práce na marketingu a na celkových prezentacích těch nemovitostí a je to jako bomba. Jo. A když to se nám tady, jako, jak se prodávají nemovitosti, tak tady to fakt ještě funguje tak, že jdeš jako makléř s telefonem jako na nemovitost, nafotíš ji s veškerým bordelem, co tam jako kde uvidíš a hodíš to jako na web, jo. Tím to končí a pak čekáš. Takže tady vlastně i možná z hlediska nějakého potenciálu, jak to dělat jinak ty nemovitosti, tak určitě tady je, jo. A myslím si, že jako český makléři ty by tady dokázali udělat jako velký divy s nemovitostma.
Mě zajímá jedna věc, ty říkáš, že ta sezóna, toho jako nájemní sezóna pro najímatelská na to krátkodobé ubytování, je vlastně jako 4 měsíce. To se vydělá jako tolik, že to na sebe jako vydělá? Když se takhle řeknu, že tam jako polopatě.
Já bych řekl spíš jako takhle. Záleží, jak ty tu nemovitost chceš jako využívat, jo? Pokud ti nebudeš využívat, tak jedeš půl roku. Ale ona tady samozřejmě jede sezona. I v zimě se sem jako jezdí, jo? Samozřejmě ta poptávka je jako menší, ale opět se bavíme o tom, kde tu nemovitost ty máš. Pokud ji máš na perfektním místě, tak ji pronajmeš i v listopadu, i v prosinci, na Vánoce, v lednu, v únoru. Jo, protože samozřejmě tady nejsou jen aktivity čistě jako koupání, jo, tady máš výlety, kola, jo, x dalších věcí, takže ty jsi schopný tu nemovitost samozřejmě pronajímat celou dobu, ale pokud já se budu bavit dneska s nějakým investorem a ukazovat mu nějaký kalkulace, no, tak já mu tu zimu do toho ani nebudu jako započítávat. Jo. Zase mu řeknu, hele, to bude něco navíc, ale pojďme to v tuhle chvíli do toho nepočítat. A když vemu tyhle měsíce duben až září, říjen, tak prostě budeš na tom výnosu kolem 10%.
Jo, to je moc pěkný. Jako no. To si myslím, že je zajímavý. Chceš ještě víc růst v Chorvatsku?
No, tak proto jsem tady. Jo? Samozřejmě určitě nezastavuju to, co mám v Čechách. To znamená výstavba v Čechách, flipování v Čechách a zároveň jedeme Chorvatsko. Prostě přidávám to. Je to jako, já bych řekl, logické vyústění týmí cesty od toho jednoho bytu z privatizace po flipování, po nákupy v Čechách, po pozemky, po stavby až prostě po zahraničí. Takže prostě úplně logická evoluce. A teď se budu soustředit na nemovitosti tady. Ať už třeba čistě jenom je flipnout, zkusit je flipnout, a nebo je vystavět, cokoliv. Teď začínáme teda tímhle tím menším bytovým domem s deseti bytama a uvidíme, jak to bude dál.
To říkáš tak, jako jak kdyby to bylo úplně easy, začínáme menším projektíčkem, 10 bytů jako na pláži, a je to super tě poslouchat. Přátelé, kamarádi, já jsem vlastně před 2 měsícema rozjel novou skupinu na Facebooku, jmenuje se Realitní Know-how a je určená pro investory a realitní makléře. Sdílím tam obsah, jak realitní, cold callingový, pro makléře, hlavně pro investory a zároveň od června rozjíždím službu, kdy vsadím na svou kartu, na moji super schopnost, což je cold calling v realitách, v oboru real estate, v nemovitostech, a to je vyhledávání investičních nemovitostí na míru pro investory. Takže ti z vás, kteří máte zájem a chtěli byste spolupracovat, tak se mi ozvěte buď to na sociálních sítích, zastihnete mě skoro všude, anebo mi napište e-mail juraj@jurajsutoris.cz, tak to byla taková komerční vstupka. Mě by zajímala ještě jedna věc a myslím si, že nejsem jako jediný, kdo nad tím přemýšlí. Děláš nějaké realitní konzultace, ať už jako ty vlastně můžeš dělat trojí, jo, když takhle tě jako předběhnu trošičku. Na flipování, na dlouhodobý pronájem, na krátkodobý pronájem, to jsou 3, a 4. zahraničí.
A financování.
OK, a financování.
Jo, dělám, respektive je to teď nějaká myšlenka, se kterou bych chtěl trošku víc jako pracovat, protože samozřejmě nechci se nějak chválit, ale těch zkušeností z hlediska toho realitního trhu a financování si myslím, že jsem nazbíral docela dost a asi si myslím, že mám nebo můžu co předávat takovým způsobem, že těm lidem, kdo se mnou budou chtít o tom mluvit, tak to dá nějakou jako přidanou hodnotu v těch realitách. No. A jak říkám, jedna věc je si povídat o realitách, ale druhá věc je o tom, jak je nakoupit, jak je vlastně zaplatit. Jo? A jako, není úplně asi jako fajn, když se spolu budeme bavit o realitách, já ti pak řeknu, hele, tak já tě ještě tady seznámím s jedním kámošem a ten se ti podívá na financování a už to zase rozděluješ. Jo? Takže já to dokážu jako přečíst a zohlednit kompletně všechno a říkám, nebavím se čistě jenom o hypotékách jako standardní nástroj, ale bavím se i o různých formách jako financování, jak i pro občany, tak i pro podnikatele a třeba developerský financování. Takže z hlediska těch konzultací to je určitě jedna z věcí, kterou teď budu také startovat.
Super, pak to dáme vidět určitě ve skupině realitní know-how a třeba dáváme na to ještě nějaký rozhovory. Tak, já tady mám ještě také jeden pěkný komentář z Facebooku. Markéta Jíšová. Tomáši, jste super, líbí se mi váš přístup, protože jste stejný jako můj, včetně toho Chorvatska, smajík, takže super, děkujeme za pozitivní komentář. Krásný. Já ti moc děkuju. Je něco, co bys chtěl ještě jako zmínit a nezeptal jsem se na to?
Asi myslím, že jsme probrali všechno. Já maximálně těm lidem, kteří třeba jsou na nějakém začátku, tak si prostě nastavit ten mindset, že jakmile jde o nemovitosti, tak prostě ty peníze my neutrácíme. Jo? My je opravdu přesouváme do jiné formy aktiva a jako nemovitosti pojedou vždycky. Budou mít samozřejmě nějaký cykly, nějaký vlny, ale je to sázka na jistotu. Myslím si, že v dlouhodobém měřítku tohle to říct můžeme a v krátkodobém měřítku je to o tom, v jaké situaci se zrovna nacházíme a podle toho se člověk musí přizpůsobovat a přizpůsobit se té situace, samozřejmě počítat ze všem. Takže reality určitě ten, kdo chce začít, tak ať se nebojí a skočí do toho.
Já si myslím, že to jsou moc pěkný a podporující slova na závěr. Právě jste poslouchali rozhovor s Tomášem Bubalkem, realitním investorem a developerem. A jestli se vám rozhovor líbil, tak ho určitě zazdílejte na své sociální sítě, ať se dostane i k dalším lidem. Já ti moc tomu děkuju a přeju ti hodně štěstí a trošku ti závidím sluníčko, i když já jsem v Čechách jenom na týden a zase letíme pryč, takže za chvilku budu taky v teple. Je mi tady strašná zima, ty to znáš. No.
Super, já moc děkuju za pozvání, bylo to fajn a budu se těšit třeba někdy příště zase. Díky.